Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda O'zbekiston oltin valyuta zaxirasi 6 oyda deyarli 5 milliard dollarga kamaydi. Farg'onaning Vodilida o'zbek chegarachilari otgan o'qdan 2 kishi halok bo'ldi. O'zbekistonning Isroildagi elchixonasi Isroilda kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan 5 kishi halok bo'lganini tasdiqladi. Qirg'iziston prezidenti Qamchiq Olbayevga nisbatan maxsus amaliyot o'tkazilganini internetdan bilganini aytdi. G'azoda Hamas razvedkasi boshlig'i o'ldirildi. Blinken yana Isroilga bordi. Biden 18 oktyabrda Isroilga boradi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekistonda oltin valyuta zaxirasi apreldan boshlab kamaya boshladi. Markaziy bankning bildirishicha, O'zbekistonning rasmiy zaxira aktivlari sentyabr oyida 32 milliard 690 million 100 ming dollarni tashkil qilgan edi. Bu avgustga nispatan 165 milliard dollarga ozdir. Bundan oldin jahonda COVID-19 pandemiyasi avj olgan 2020 yilning 1 aprelida eng past ko'rsatkich bo'lgan. O'shanda zaxiralar 31.127 milliard dollar ekanini rasman bildirilgan edi. Markaziy bank ma'lumotlariga tayanilsa, so'nggi 6 oy davomida oltin valyuta zaxirasi kamayib bormoqda. 2023 yil boshidan 1 oktyabrgacha O'zbekistonning zaxiralari 4.173 milliard dollarga ozaygan. Farg'ona viloyatining Farg'ona tumani Vodil qishlog'ida chegarachilar va mahalliy aholi o'rtasida janjal chiqdi. Mushlashuvga aylanib ketgan janjal ortidan chegarachilar o'q otishga majbur bo'ldi. Oqibatda 2 kishi o'ldi. Bu haqda Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari ma'lum qildi. Rasmiy xabarda iddao qilinishicha 16 oktyabrga o'tar kechasi chegarachilar ularning soni haqida ma'lumot berilmagan Bo'ston mahalla fuqarolar yig'ini hududida AM va OU boshqaruvidagi avtomashinani to'xtatgan va ular O'zbekistonga noqonuniy ravishda tovar olib kirayotganini aniqlagan. Ushbu holatga aniqlik kiritish maqsadida chegara qo'shinlari bo'linmasiga borish taklif etilganda, fuqarolar AM va OU hamda voqea sodir bo'lgan hudud yaqinida yig'ilgan ularning 10 nafarga yaqin sheriklari spirtli ichimlik ta'sirida harbiy xizmatchilarning qonuniy talablariga bo'ysunmaganlar va chegarachilarga faol qarshilik ko'rsatib, ularga nisbatan kuch ishlatishgan, deyiladi rasmiy xabarda. Chegara qo'shinlari matbuot xizmatining iddao qilishicha, natijada harbiy xizmatchilar tan jarohatlarini olgan, chegarachilar havoga qarata ogohlantiruvchi o'q uzgan, ammo mushtlashuv to'xtamagan. Ogohlantirishdan to'g'ri xulosa qilmay, harbiy xizmatchilarga faol qarshilik ko'rsatishda davom etgan fuqarolarning 2 nafari qurol qo'llanishi natijasida voqea joyida vafot etgan. Mazkur holat bo'yicha tegishli huquq-tartibot idoralari tomonidan tergov ishlari olib borilmoqda, deyiladi xabarda. Hamas Isroil urushida halok bo'lganlar orasida kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan 5 kishi ham bor, ammo ular bugungi kunda O'zbekiston fuqarolari bo'lmagan. Bu haqda O'zbekistonning Isroildagi elchixonasi rasman bildirdi. Ma'lum qilamizki, Isroil tashqi ishlar vazirligi va politsiyasi bergan ma'lumotga ko'ra, mamlakat janubida ro'y bergan terror hujumi vaqtida O'zbekistonda tug'ilgan va 90-chi yillarda repatriatsiya dasturiga muvofiq Isroilga ko'chib kelgan 5 nafar kishi halok bo'lgan. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, ular amaldagi O'zbekiston fuqarolik pasportlariga ega emas, deyiladi rasmiy xabarda. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Xabar axborot agentligiga bergan intervyusida Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining Bishkekdagi maxsus amaliyoti chog'ida jinoiy avtoritet Qamchibek Kolbayev o'ldirilishiga munosabat bildirdi. Prezident o'z so'zida maxsus amaliyot o'tkazilayotgani to'g'risida hamma qirg'izistonliklar kabi internet orqali xabar topganini iddao qildi. Men darhol bosh prokuror va harbiy prokurordan voqea joyiga borib, menga aniq ma'lumot berishni so'radim. Ular masalani joyida o'rganib, otishma bo'lganini, o'lganlar va yaradorlar borligini ma'lum qilishdi. Harbiy prokuraturaga maxsus amaliyot qonunga muvofiq o'tganini tekshirish topshirilgan. Hozirda surishtiruv ketyapti, natijasini kutaylik, dedi Japarov. U intervyu davomida rivojlangan mamlakatlarda jinoiy olam tushunchasi yo'qligini ta'kidladi va 21 asrda yashayapmiz. Qaroqchilik davrlarini unutish kerak. Hammasi qonun doirasida bo'lishi kerak, deb aytdi. Hamas guruhining umumiy razvedka boshqarmasi boshlig'i G'azo bo'lgasi janubidagi Xon Yunus shahrida Isroil armiyasi bergan raketa zarbasi oqibatida halok bo'ldi. Bu haqda Isroil armiyasi ma'lum qildi. Rasman bildirilishicha 7 oktyabrdan beri davom etayotgan Hamas-Isroil urushida shu kungacha 1400 isroillik halok bo'lgan. G'azo bo'lgasida o'lganlar soni esa 3000 kishiga yaqinladi. Xabarlarda aytilishicha AQSh davlat kotibi Antony Blinken yana Quddusga borgan. Bu yerda u Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu va prezident Itzhak Gertsog bilan muzokaralar o'tkazmoqda. AQSh prezidenti Jo Bayden 18 oktyabrda Isroilga boradi deb bildirdi davlat kotibi Antony Blinken. Rasman bildirilishicha safardan maqsad mamlakat tarixidagi eng qonli terror hujumidan jabrlangan isroilliklar bilan birdamlikni namoyish etishdir. Jo Bayden prezident sifatida 2 marta urush bo'layotgan mamlakatga bormoqda. Fevral oyida u Kiyevga safar qilgandi. Isroilda AQSh prezidenti, Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu va boshqa rasmiylar bilan uchrashadi. Blinkenning aytishicha Bayden mamlakat xavfsizligini ta'minlash uchun qanday harakatlar zarurligini isroilliklarning o'zlaridan eshitmoqchi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
G'azoning 75 yillik musibati tarixiga nazar. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. G'azo O'rta Yer dengizi sohili bo'ylab qadimiy savdo va dengiz yo'llari chorrahasida joylashgan hududdir. Qurshovdagi bu anklav 1917 yilgacha Usmoniylar imperiyasi tarkibida bo'lgan va o'tgan asr davomida Britaniyadan Misrga, undan esa Isroil nazoratiga o'tgan. Hozirda G'azo bo'lgasida 2 milliondan ortiq falastinliklar yashaydi. 1948 yil Britaniya hukmronligining tugashi. 1940 yillar oxirida Britaniyaning Falastindagi mustamlakachilik hukmronligi barham topgach, yahudiy va arablar o'rtasida zo'ravonlik rivojlanib borib, 1948 yil may oyida yangi tashkil etilgan Isroil davlati va unga qo'shni arab davlatlar o'rtasidagi urushga ulanib ketdi. Qochqinga aylangan va uylaridan haydalgan 10 minglab falastinliklar G'azodan boshpana izladi. Bosqinchi Misr armiyasi Sinaydan Ashkelondan janubgacha cho'zilgan 40 kilometr tor qirg'oq chizig'ini egallab oldi. Qochqinlar oqimi natijasida G'azo aholisi 3 barobarga oshib, taxminan 200 ming kishiga yetdi. 1950-1960 yillar Misr harbiy hukmronligi. Misr G'azo sektorini 20 yil davomida harbiy gubernator nazoratida ushlab, falastinliklarga Misrda ishlash va o'qish imkonini berdi. Qurollangan falastinlik fidoilar Isroilga qarshi hujumlar uyushtirib, Isroilning qarshi javoblariga ham sabab bo'ldi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Falastin uchun qochqinlar agentligini tashkil etdi. U bugungi kunda G'azo sektorida ro'yxatga olingan 1.6 million falastinlik qochqinga, shuningdek, Iordaniya, Livan, Suriya va g'arbiy sohildagi falastinliklarga xizmat ko'rsatadi. 1967 yil. Urush va Isroil harbiy ishg'oli. Isroil G'azo sektorini 1967 yilgi Yaqin Sharq urushida bosib oldi. O'sha yili Isroil aholini ro'yxatga olish natijalariga ko'ra, G'azo aholisi 394 ming kishini tashkil etgan edi. Ularning kamida 60% qochqinlar edi. Misrliklar ketganidan so'ng ko'plab g'azolik ishchilar Isroildagi qishloq xo'jaligi, qurilish va xizmat ko'rsatish sohalarida ishga joylashdilar. Ular o'sha paytda Isroilga oson kira olardi. Isroil qo'shinlari g'azoni boshqarish va keyingi 10 yilliklarda qurilgan yahudiy aholi punktlarini qo'riqlash uchun joylashtirildi. Bu falastinliklar orasida norozilik kuchayishiga sabab bo'ldi. 1987 yil. Birinchi Falastin qo'zg'oloni Hamas tuzildi. 1967 yilgi urushdan 20 yil o'tib, falastinliklar birinchi intifada yoki qo'zg'olonni boshladilar. Bu 1987 yil dekabr oyida G'azo sektoridagi Jabaliya qochqinlar lagerida Isroil yuk mashinasi falastinlik ishchilar ketayotgan mashinaga urilib, 4 kishi halok bo'lganidan keyin boshlangan. Toshbo'ron namoyishlari, ish tashlashlar, korxonalarning yopilishi boshlandi. Ushbu norozilikdan foydalanib, Misrda joylashgan musulmon birodarlar harakati G'azo sektorida Hamasning Falastindagi qurolli bo'linmasini tuzdi. Isroilni yo'q qilish va Falastinning bosib olingan hududida islomiy boshqaruvni tiklashga qasd qilgan Hamas Falastin ozodlik tashkiloti yetakchisi Yosir Arofatning dunyoviy fath partiyasiga raqib bo'ldi. 1993 yil. Oslo kelishuvlari va Falastin yarim muxtoriyati. Isroil va Falastin 1993 yilda tarixiy tinchlik shartnomasini imzoladi va bu Falastin ma'muriyati tuzilishiga olib keldi. Muvaqqat kelishuvga ko'ra, dastlab falastinliklarga G'azo sektori va g'arbiy sohildagi Yeriho ustida cheklangan nazorat berildi. Arofat 10 yillik surgundan so'ng G'azoga qaytdi. Oslo jarayoni yangi tashkil etilgan Falastin ma'muriyatiga biroz muxtoriyat berdi va 5 yil ichida u davlat bo'lishi ko'zda tutilgan edi. Lekin unday bo'lmadi. Isroil falastinliklarni xavfsizlik kelishuvlarini buzganlikda aybladi. Falastinliklar esa o'z hududida Isroilning turar joy qurilishidan g'azabda edi. Hamas va Islomiy jihod guruhlari tinchlik jarayonini izdan chiqarishga urinish maqsadida portlashlar uyushtirdi. Natijada Isroil falastinliklarning G'azo sektoridan chiqishiga qo'shimcha cheklovlar joriy qildi. Hamas Arofatning yaqin doiralaridagi korrupsiya, qarindosh urug'chilik va iqtisodiy xato boshqaruvini tanqid qilishni kuchaytirdi. 2000-yil, 2-chi Falastin qo'zg'aloni. 2000-yilda 2-chi Falastin qo'zg'aloni boshlanishi bilan Isroil-Falastin munosabatlari eng past darajaga tushdi. Bu falastinliklarning xudkushlik hujumlari va suiqaslar, Isroilning havo hujumlari, qamal va komendantlik soatlari bilan davom etdi. Bu vaqtda falastinliklarning iqtisodiy mustaqillikka bo'lgan umidi, ularning tashqi dunyo bilan aloqasini ta'minlab turgan Isroil yoki Misr tomonidan nazorat qilinmagan G'azo xalqaro aeroporti yo'q qilindi. 1998-yilda ochilgan aeroportni Isroil xavfsizlikka tahdid deb hisobladi va 2001-yil 11-sentabrda AQShga qilingan hujumlardan bir necha oy o'tib, uning radar antennasi va uchish-qo'nish yo'lagini yo'q qildi. Bu vaqtda yo'q qilingan yana bir narsa G'azoning baliqchilik sanoati bo'lib, u 10 minglab odamlarning daromad manbai edi. G'azoning baliqchilik zonasi Isroil tomonidan qisqartirildi. Bu cheklov qurol kontrabandasi oldini olish uchun deya izohlandi. 2005-yil Isroil G'azodan aholi punktlarini evakuatsiya qildi. 2005-yil avgust oyida Isroil o'zining barcha qo'shinlari va fuqarolarini G'azodan evakuatsiya qildi. Bu vaqtga kelib Isroil G'azoni tashqi dunyodan butunlay to'sib qo'ygan edi. Falastinliklar Isroilliklardan qolgan tashlandiq binolar va infratuzilmalarni buzib tashladi. Yahudi aholi punktlarining olib tashlanishi G'azo sektorida harakatlanish erkinligini kengaytirdi. Qurolli guruhlar, kontrabandachilar va tadbirkorlar Misrga o'tish uchun yer osti yo'llari qazishi natijasida tunnel iqtisodiyoti gullab yashnadi. Ammo ba'zi g'azoliklar ishlagan zavodlar, issiqxonalar va ustaxonalar ham yo'qoldi. 2006-yil Hamas boshqaruvi. 2006-yilda Hamas Falastindagi parlament saylovlarida kutilmagan g'alaba qozondi va keyin G'azo sektorini to'liq nazoratga oldi. Arafatning vorisi prezident Mahmud Abbosga sodiq qo'shinlar ag'darildi. Xalqaro hamjamiyatning aksariyati Hamas nazoratidagi hududlarga yordamni to'xtatdi, chunki ular Hamasni terrorchi tashkilot deb bilishardi. Isroil 10 minglab falastinlik ishchilarining mamlakatga kirishini taqiqlab, muhim daromad manbasini uzib qo'ydi. Isroil havo zarbalari G'azo sektoridagi yagona elektr stansiyasini ishdan chiqardi, bu esa elektr ta'minotida keng ko'lamli uzilishlarga sabab bo'ldi. Xavfsizlik xavotirlari vaji bilan Isroil va Misr G'azo o'tish joylariga qattiqroq cheklovlar kiritdi. Hamasning G'azo iqtisodiyotini sharqqa, Isroildan uzoqroqqa yo'naltirish bo'yicha katta rejalari boshlanmay turib barbod bo'ldi. 2014-yilda hokimiyatga kelgan Misr yetakchisi Abdul Fattoh as-Sisi G'azo sektori bilan chegarani yopdi va yer osti yo'llarining ko'p qismini portlatib yubordi. G'azo iqtisodiyoti yana yakkalanib qoldi. G'azo iqtisodiyoti Isroil va Falastin jangari guruhlari o'rtasidagi to'qnashuvlar, hujumlar va qasoslar siklida bir necha bor zarar ko'rgan. Eng dahshatli janglar 2014-yilda sodir bo'ldi. O'shanda Hamas va boshqa guruhlar Isroilning markaziy shaharlariga raketa otgan edi. Bunga javoban Isroil havo hujumlari va artilleriyadan o'qqa tutdi. G'azodagi mahallalarni vayron qildi. 2100 dan ortiq falastinlik, asosan tinch aholi halok bo'ldi. Isroil o'zining qurbonlar sonini 67 askar va 6 nafar tinch aholi vakili deb hisobladi. 2023-yil kutilmagan hujum. Isroil G'azo ishchilarini iqtisodiy rag'batlantirish orqali urushdan charchagan Hamasni tiyish mumkin deb ishonardi. Ammo bu vaqtda guruh jangchilari yashirincha mashg'ulotlar o'tashdi. 7-oktyabr kuni Hamas jangarlari Isroilga kutilmagan hujum uyushtirib, aholi punktlariga bostirib kirdi, yuzlab odamlarni o'ldirdi va o'nlabini garovga olib, G'azoga olib ketdi. Isroil bunga javoban G'azoni havo hujumlari bilan bombalamoqda va 75 yillik to'qnashuvdagi eng dahshatli xunrezlikda butun boshli mahallalar yo'q qilinmoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Hamas hujumida 3 nafar O'zbekiston vatandoshi halok bo'lgan, yana 4 nafari bedarak yo'qolgani aytilmoqda. O'zbekistonning Isroildagi elchixonasi Ozodlikka bu ma'lumotlarni tekshirayotganini ma'lum qildi. AQShda 71 yashar qariya Hamas Isroil urushida musulmonlarni ayblab, 6 yashar bolani pichoqlab o'ldirdi. 32 yashar ayolni yaraladi. Isroil rasmiylariga ko'ra, Hamas qo'lida 199 nafar kishi garovda qolmoqda. Yaqin Sharqda yangidan boshlanib ketgan urush tafsilotlari bilan Praga studiyasida men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. Hamasning Isroilga hujumlari oqibatida 3 nafar O'zbekiston vatandoshi halok bo'lgan, 4 O'zbekistonlik bedarak yo'qolgan. Bu haqda Isroil tashqi ishlar vazirligining deb ishoniladigan rus tilidagi Telegram kanali ma'lum qildi. Isroildagi O'zbekiston elchixonasining ozodlikka bildirishicha, elchixona Isroil tashqi ishlar vazirligiga bu borada so'rov yuborgan va hozirda rasmiy javobni kutmoqda.
Isroildagi elchixonamiz Isroil tashqi ishlar vaziriga so'rov yuborgan, tasdiqlashini kutyapmiz. Isroil hukumati yoki diaspora vakillarimiz tomonidan hozirgacha tasdiqlay olmadik. Tasdiqlansa beramiz. Taxminlarga ko'ra, bular O'zbekistonda tug'ilgan, lekin O'zbekiston fuqarolari bo'lmasligi mumkin ekan. Elchixona rasmiy javobni kutyapti.
Isroil tashqi ishlar vazirligi tarqatgan ma'lumotda qayd etilishicha, 15-oktyabr holatiga ko'ra, hujumlar oqibatida 148 nafar chet el fuqarosi halok bo'lgan, 143 kishi bedarak ketgan. Hamas nazoratidagi G'azo sektori tun bo'yi bombalandi. Aholi bu 9 kunlik to'qnashuvdagi eng dahshatlisi bo'lganini aytmoqda. 16-oktyabr dushanba kuni G'azo sektorining janubiy qismi ham bombalandi. Xon Yunus shahrida yashovchi 45 yashar Suhayl Bakirga ko'ra, tungi hujumda uning qo'shnisi bolalari bilan birga qurbon bo'lgan.
Men har kuni u odamning yonidan o'tib, u bilan so'rashardim. U bolalar bilan yashardi. Tunda ularning ustiga raketa tushdi. Biz dahshatdan uyg'onib ketdik. Tashqari chiqqanimizda ularning hammasi bo'lak-bo'lak bo'lib ketgandi. Qutqaruvchilar buldozer bilan jasadlarni vayronalar ostidan zo'rg'a olib chiqishdi.
Dushanba kuni Isroil G'azo janubida o't ochishni to'xtatish kelishuviga rioya qilinmaganini aytdi. Ammo Misrdagi xavfsizlik manbalarining aytishicha, xorijliklarning G'azoni tark etishi va u yerga yordam yetkazilishi uchun kelishuv imzolangan edi. Isroil 7-oktyabr kuni Hamasning misli ko'rilmagan hujumiga javoban G'azoni bombalay boshlaganidan beri minglab g'azoliklar, jumladan shifokorlar va qutqaruvchilar halok bo'ldi. G'azo sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 7-oktyabrdan beri Isroilning G'azo sektoriga uyushtirgan hujumlarida 2750 falastinlik halok bo'lgan, 9700 nafari yaralangan. Isroil armiyasi matbuot kotibi admiral Daniel Hagari jurnalistlar bilan bo'lib o'tgan brifing chog'ida G'azoda o't ochishni to'xtatishga erishilmagani, Isroil qamaldagi G'azo anklaviga hujumlarni davom ettirayotganini aytdi. Hagarining qo'shimcha qilishicha, G'azoda kamida 199 nafar garovga olingan isroillik bor. Hozirgacha G'azoda 291 nafar Isroil askari halok bo'lgan. Halok bo'lganlar jami isroillik soni 1500 nafarga yaqinlashgan. Hagari Eronni Hizbullohga hujum qilishga buyruq berganlikda aybladi.
Hizbulloh Eron ko'rsatmasi va ko'magi bilan G'azodagi urush harakatlaridan chalg'itish uchun Isroil chegarasiga bir qator hujumlarni amalga oshirdi.
Buyuk Britaniyada tug'ilib o'sgan 13 yoshli Umron Abu Assi oilasi G'azoga 1 yil avval ko'chib kelgan. Hozirda bolakay Abu Assi uchun urush kinolardan reallikka ko'chdi.
Bolalar parkda o'ynashyapti, bombalar portlayapti, uchoqlar ustimizdan uchib o'tmoqda va istalgan vaqtda portlashi bo'lishi mumkin. Bu yerda xavfsiz emas, bu adolatdan emas. Bolalarga achinaman. Urushga bolalar aybdor emas.
To'xtovsiz bombalanayotgan Xon Yunus shahridan qochib chiqqan Abu Assi oilasi chegara ochilib Misrga xavfsiz o'tib olishga umid qilyapti.
Agar Rafah chegarasi ochilmasa, jiddiy muammolar bo'lishi mumkin. Nima qilishni bilmayman. Urush ichidaman, bilmayman. 5-6 kun kunlarni sanashda ham adashib ketyapman. Bu haqiqatan ham juda og'ir stress.
G'azoning tor va gavjum ko'chalarida vaziyat yomonlashyapti. Isroil havo hujumlari qurbonlari soni ortib boryapti. Jasadlar muzlatkichli yuk mashinalarida saqlanmoqda, chunki ularni kasalxonalarga olib borish juda xavfli. Qabristonlar esa to'lib ketgan. İsrail gazoliklarni janubga ko'chishga chaqirdi. 2 milliondan ortiq kishi qamal ostida qolgan anklavning 100 minglab aholisi allaqachon ko'chgan.
G'azo shahri aholisi sizlarga yana murojaat qilaman. Hamas o'z joningizni qutqarishingizga qarshilik qilmoqda. Biz janubga ketishingizga ruxsat beramiz. O'z xavfsizligingiz uchun G'azo shahri va uning atrofidagi barcha hududlarni tark eting. Janubga Nahal Aza tomonga harakatlaning. Bu hududda omon qolishingiz uchun sharoit bor.
G'azo sektoridan boshqarayotgan Hamas esa odamlarning joylarini tashlab ketmaslikka chaqirmoqda. Hamas jangarilari 7-oktyabr kuni Isroil shaharlariga hujum qilib, mingdan ortiq odamning umriga zomin bo'ldi va o'nlab isroillikni garovga oldi. Qonli hujumdan keyin Isroil jangari guruhni yo'q qilishga va'da berdi. BMT bayrog'i ostidagi ushbu yuk mashinalari G'azo Misr-Isroil chegarasiga yo'l olgan. Dastlab yuk mashinalari G'azo Misr chegarasidagi Rafa o'tkazish punktiga kelayotgandek ko'rindi, biroq keyinchalik mashinalar Kerem Shalom Misr Ismoil chegara punkti tomon yo'l oldi. Misrning Sinay yarim orolida bir necha davlatlardan G'azoga yuborilgan yuzlab tonna insonparvarlik yordami saqlanmoqda. Rafa chegara posti Misrning Sinay yarim oroli va Hamas nazoratidagi G'azo sektoriga o'tadigan yagona o'tkazish punkti hisoblanadi. G'azoni tark etishdagi falastinliklar ham Misr bilan chegaradagi Rafa punktiga yig'ilmoqda. Anklavga yordam kiritish bo'yicha diplomatik harakatlar olib bormoqda. Misrdagi xavfsizlik manbalari chet el pasportiga ega odamlar G'azodan chiqib ketishi va anklavga gumanitar yordam kiritilishi uchun otashkesimga erishilganini bildirdi. Ammo Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu idorasi buni rad etdi. AQSh prezidenti Jo Bayden CBS kanaliga bergan intervyusida Hamas to'liq yo'q qilinishi shart deb bildirdi. Shu bilan bir qatorda Bayden Isroil tomonidan G'azoning okupatsiya qilinishi katta xato bo'lishini ta'kidladi. Unga ko'ra, Falastin davlatini tashkil etish yo'llarini izlash lozim. Shuningdek, AQSh prezidenti Eron va Hizbulloh radikal guruhini konfliktga aralashish oqibatlari yomon bo'lishidan ogohlantirdi. Yevropa ittifoqi yetakchilari Isroilning xalqaro qonunlarga doirasida o'zini himoya qilish huquqini qo'llab-quvvatlaydi. Bu haqda Yevropa Kengashi o'z bayonotida ma'lum qildi.
We condemn with strongest possible words Hamas.
Biz Hamasning Isroil va uning xalqiga qarshi shafqatsiz terrorchilik hujumlarini qattiq qoralaymiz. Terrorni oqlab bo'lmaydi va biz barcha garovga olinganlarni zudlik bilan so'zsiz ozod qilishga chaqiramiz. Biz Isroil xalqi bilan birdammiz. Isroil xalqaro huquq va gumanitar qonunlarga to'liq rioya qilgan holda o'zini himoya qilish huquqiga ega.
Charles Michel o'z video bayonotida Yevropa Kengashi pozitsiyasini bildirar ekan, Yevropa yetakchilari seshanba kuni video konferensiya shaklida yig'ilish o'tkazishini ham ta'kidlab o'tdi. Yevropa Kengashi 9 kundan beri davom etayotgan Falastin-Isroil urushi borasida ilk bor bayonot berdi. Avvalroq Eron hukumati G'azoni bombardimon qilish to'xtatilmasa, Isroil va Hamas urushiga aralashishi mumkinligi to'g'risida bayonot bergan edi. AQShning Illinois shtatida 6 yoshli bolani pichoqlab o'ldirishda va 32 yashar ayolni og'ir jarohatlashda ayblangan 71 yoshli erkak dushanba kuni nafrat jinoyatida ayblandi. Will okrugi sherifi idorasi ijtimoiy tarmoqdagi bayonotiga ko'ra, hodisa shanba kuni ertalab Chicagodan 65 km janubi-g'arbda joylashgan Plainfield shaharchasida sodir bo'lgan. Bola kasalxonada vafot etgan. Ekspertiza xulosasiga ko'ra, bolaga o'nlab marta pichoq urilgan. Pichoqlangan ayolda esa bir nechta jarohat borligi va u tirik qolishi mumkinligi aytilmoqda. Politsiyaning ta'kidlashicha, erkak ona bolaga islomiy e'tiqodi va Isroil Hamas urushi sabab hujum qilgan. Oxirgi kunlarda AQSh shaharlari politsiyasi va federal ma'muriyat antisemitizm yoki islamofobiya sababli yuzaga keladigan zo'ravonlikka qarshi yuqori shay holatga keltirilgan. G'azo O'rta Yer dengizi sohili bo'ylab qadimiy savdo va dengiz yo'llari chorrahasida joylashgan hududdir. U 1917-yilgacha Usmoniy imperiyasi tarkibida bo'lgan va o'tgan asr davomida u Britaniyadan Misrga, undan Isroil nazoratiga o'tgan va hozirda 2 milliondan ortiq falastinlik yashaydigan qurshovdagi anklavdir. G'azoning yaqin tarixdagi muhim bosqichlarini esga olamiz.
1948-yil mayida yangi tashkil etilgan Isroil davlati va unga qo'shni arab davlatlari o'rtasida urush boshlanib ketdi. Qochqinga aylangan va uylardan quvib chiqarilgan 10 minglab falastinlik G'azodan boshpana izladi. Misr G'azo sektorini 20 yil davomida nazorat qildi. Buning evaziga falastinliklarga Misrda ishlash va o'qish imkoni berdi. BMT Falastin uchun qochqinlar agentligini ta'sis etdi. Isroil G'azo sektorini 1967-yilgi Yaqin Sharq urushida bosib oldi. O'sha paytda Isroil raqamlariga ko'ra G'azo aholisi 394 ming kishini tashkil etgan edi. Birmi 1967-yilgi urushdan 20 yil o'tib, falastinliklar birinchi intifada yoki isyonni boshladilar. Misrda joylashgan musulmon birodarlar harakati G'azo sektorida Hamasning Falastindagi qurolli bo'linmasini tuzdi. Isroil va Falastin 1993-yilda tarixiy tinchlik bitimini imzoladi va bu Falastin ma'muriyati tuzilishiga olib keldi. 2000-yilda ikkinchi Falastin intifadasi boshlandi. Ikkinchi Falastin intifadasi. Bu falastinliklarning xudkushlik hujumlari va suiqaslar Isroilning havo hujumlari, qamal va komendantlik soatlari bilan davom etdi. Falastinliklarni tashqi dunyo bilan aloqasini ta'minlab turgan G'azo xalqaro aeroporti yo'q qilindi. 2005-yil avgust oyida Isroil o'zining barcha qo'shinlari va fuqarolarini G'azodan evakuatsiya qildi. Bu vaqtga kelib Isroil G'azoni tashqi dunyodan butkul uzib qo'ygan edi. Yilda Hamas Falastindagi parlament saylovlarida kutilmagan g'alaba qozondi va G'azo sektorini to'liq nazoratga oldi. Eng dahshatli janglar 2014-yilda sodir bo'ldi. Hamas Isroilni raketadan hujumga tutdi. Bunga javoban Isroil G'azodagi mahallalarni vayron qildi. Isroil G'azo ishchilarini iqtisodiy rag'batlantirish orqali urushdan charchagan Hamasni tiyish mumkin deb ishonardi. Ammo 7-oktyabr kuni Hamas jangarilari Isroilga kutilmagan hujum uyushtirib, aholi punktlariga bostirib kirdi, yuzlab odamlarni o'ldirdi va o'nlab isroillikni garovga oldi. Isroil bunga javoban G'azoni havo hujumlari bilan bombalamoqda va 75 yillik to'qnashuvdagi eng dahshatli xunrezlikda butun boshli mahallalar yo'q qilinmoqda.
Bugungi anashular, Yaqin Sharq, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. Ozodlikning Telegram'dagi kanaliga, YouTube'dagi kanaliga obuna bo'lishni unutmang va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu videostagi like tugmachasini bosib qo'ying. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar,
eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Bugungi dasturimizda O'zbekiston oltin valyuta zaxirasi 6 oyda deyarli 5 milliard dollarga kamaydi. Farg'onaning vodilida o'zbek chegarachilari otgan o'qdan 2 kishi halok bo'ldi. O'zbekistonning Isroildagi elchixonasi Isroilda kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan 5 kishi halok bo'lganini tasdiqladi. Qirg'iziston prezidenti Qamchi Kolbayevga nisbatan maxsus amaliyot o'tkazilganini internetdan bilganini aytdi. G'azoda Hamas razvedkasi boshlig'i o'ldirildi. Blinken yana Isroilga bordi. Biden 18 oktyabrda Isroilga boradi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Mana suvsizlikning oqibati mana dala, hamma taraf yonib ketgan, hosil yo'q.
Hamma qilgan dehqonchiliklardan kuyib, xarajatlarga qilgan xarajatlarni chiqara olmayapti.
Mana hozir suv yo'qligidan 2 oy bo'ldi, ishga sekirganimiz yo'q, chunki suv olishimiz kerak.
Surxondaryo viloyat Oltinsoy tumaniga Hazorbog' kanalidan keladigan suv to'xtab qolganiga 2 oy bo'ldi. Takroriy ekkan fermerlarning va aholining ekini qovjirab qoldi. Ichimlik suv bilan to'la ta'minlanmagan aholi chorvasiga va kundalik yumushlariga suv topolmay qiynalmoqda. Rasmiylar buning sababini kanalda ta'mirlash ishlari olib borilayotgani bilan izohlamoqda. Lekin nega kanal ayni takroriy ekinlar ekilgan, kuzgi bug'doy sepiladigan paytda ta'mir uchun yopilgani sababini aholi hanuz tushuna olmayapti. Bu savol rasmiylarga ham berildi. Ularning javobini sal keyinroq bilib olasiz. Fermer Alisher Urozovning aytishicha, u har gektar paxtadan 40 sentnerdan hosil olgan, lekin paxtaga oxirgi suvni ham ola olgan dedi, 50 sentnerdan kam hosil olmasdi.
Bular keyin olgan ko'saklar, mana ko'saklar suvsiz, suv yo'qligida ochilmayapti-da, suv bo'lsa bular ochilib ketardi bular, davom ochilardi. 2 oy bo'ldi, 2 oy to'liq 2 oydan oshdi suv ichmaganiga. Mana shonoqlarga shonoqni qarang, bu hosil xudo berdi deb aytib, hosil shunchalik berdi, hisobsiz berdi. Sal harakat qilganga juda qattiq harakat qilganmiz, biz ham normal harakat qilganmiz. Sal harakat qilgan odamga berdi deb aytib. Lekin yig'ib olmadik to'lig'ini o'qib. 40 sentrdan oshiq hosil bergan shu dala. Paxtani. Suv. Ayniqsa suv ichmagandan keyin endi bu suv ichganda buni ko'raklar to'lardi-da bular. Suv ichgan, oldingizga toshni qarang, dalada toshni qarang, toshdi mana. Shu toshloq dalada aka bu.
Oltinsoyliklarning asosiy dehqonchiligi paxta, bug'doy, yeryong'oq, tariq. Fermerlar ishchilariga bug'doydan bo'shagan maydonlarga yeryong'oq ekish uchun yer bergan. Ammo suv bo'lmay qolgani sababli yeryong'oq hosili ham 3 barobar kam bo'lgan. Bo'lganning ham danagi puch.
Yeryong'oq mana. Mana bunda nima hosil olasiz bundan? Hech narsa hosil yo'q aka. Mana qurib ketdi. 2 oy bo'ldi suv ichgan yo'q. Mana dalani shunday olib ko'ravering aka, 100% dala shunday. 2 oy to'liq bo'ldi dala. Mana sug'urib ko'ramiz mana hosil. Hosil yo'q, hech narsa yo'q. Mana hosil yo'q mana. 3 barobar bo'lishi kerak shunday hosil. Mana buni ichida biz ichida mag'iz ham yo'q, hisob yo'q mana. Mag'iz ham yo'q. Mana. 21-chi chishlar qurigan suv. 21 avgustda. Mana bugun 4-chi oktyabr, aka. Buni hisoblayver, 2 oyga plus minus 2 oyga boryapti. Shu bir 5 kun, 6 kun oldin suv ichgan bo'lsa ham, mana endi shunga shu chishlarga boryapti bu. Mana suv hali og'adi, suv bo'ladi, yana 10 kun deb. Shunday Hiç kuru yaptı oldu bu iş. Faydası olmadı. Bana susuzluğun akıbatı bana dala. Hemen tarafı yanıp gitken hasıl yok. Bunun hem olsa ağabey vardı, kimse cevap verir. İşçilerin yekini eke bu. İşçilerin, bizim işçilerin yekini hiç nasıl bugün yok. Hemen ümidini üzüp oturup durdum. Daha önce yemişim yok. Bunu az uğurup yıkışta bulamazsanız bari bitti koymayı, tökülüp git adamız. Hemen mesela oğul buldu eke bir yıl. Dekanşılığım oğul buldu. Mehnetim oğul buldu. Birgen haracatı. Haracatını olmaydı bunlar. Mesela yerge uruk ekken, satıp ogen. Yakılığı satıp ogen, teknik özümüzden bulgan bunu bırakılı. Oğut satıp ogen. Bir iki merte soğarken. Ama Kuda Allah'sa yani yıldın yakında köp su sağlık deyip su sağlık çıkıladı. Yok su buge. Ben de soruyor diyen adam var mı yok mu? Ben bilmiyorum ben onu, ben bilmedim onu. Doğru bana firmalardan abi müracaat bu yaptı halktan. Demek ki bunu böyle yaptı. Ne bu? Tübede topalında su tola ödü yaptı. Lekin ona cevap veren adam yok.
Suvsizlik mahalli ahalının qattiq tashvishga solib qo'ydi. Chunki xalqning tirichiligi asosan yerdan. U bu narsa ekib, shuning ortidan ro'zg'or tebratadi. Ekilgan ekinlar qurib ketdi, bug'doy ekishga esa suv yo'q. Oltin soyliklar bu ahvolda bu yilgi ekindan kuygani yetmagandek, yanagi yilgi bug'doy hosildan ham benasib qolishidan xavotirda.
Ekinlar 2 oydan beri suv yo'qligi sababli ekinlar qurib ketdi. Hamma qilgan dehqonchiliklardan kuyib harajatlarga qilgan harajatlarni chiqara olmayapti. Dalalarda ekinlar quryapti-da, mana yer yong'oq ekkan aholi, dehqonlar. Nima qilgan? Tari ekkan. Hamma ekin tekinlar suvsizlikdan qurib, hosilni aytgan anosida ola olmayapti-da. Puch bo'lib qolgan. Xonalari, xashaklari qurib ketgan. Makkalarimiz qurib ketdi. O'zim ekkanman makka. Bir ham suv ichmadi. Jonzotlarga orada mana bunday ko'lmagan bo'lmay qoldi. Keyin mana shu suvni kuni hokim aytibdi, suv mollar uchun ochildi deb. 2 soatgina vaqtida ozgina suv vaqti. Shuni hali shuni ichyapti. Kranlardan 1 soat 2 soat chiqadi. Ichishga olib qolamiz. Qolgani mollarga shu ko'lmaklardan beramiz.
Oltinsoy tumanining hamma mahallasiga ham ichimlik suvi quvuri tortilmagan. Bu toifa aholi ichimlik suvini vodoprovodi bor mahallalardan tashib keltiradi. Chorvaga, kir yuvish, cho'milishga esa Hazorbog' kanalidan suv oladi. Ammo kanalda hozir suv yo'q.
Mana hozir suv yo'qligidan 2 oy bo'ldi, ishga sekirganimiz yo'q. Chunki suv olishimiz kerak. Traktorga haydang desak yo'q dedi, yerlang bo'shmasa dedi, haydab bermayman dedi. Biri dedi, suv qo'yish kerak dedi. Suv yo'q. Hey, mana qo'shilamiz tarafga ham qarasangiz yo'q, mollarga suv toshib beryapsiz, o'zimizni даже kranimiz yo'q. Endi shu kran masalasida uydagilar, mahalladagilar boramiz deyapti. Agar kran o'tkazsak uncha qiynalmasdik, lekin yo'q, kran ham yo'q, kanalda suv ham yo'q. So'rasak yo'q deyapti. Mana ishga ikkilmay o'tiribmiz. 2 oydan beri suv yo'q. Qo'shnilar ham endi bilmasak, ular ham toshib ichyapti, qiynalyapmiz. Endi ko'ramiz, kutib turibmiz. Orada shu bir keldi, shu boriga daraxtlarga sal suv qo'ydik, bo'ldi, qolgani yo'q. Dalaga suv olmayapmiz-da. Bir marta suvga boramiz desak, yo'q, 3 marta boramiz. Bir suv toshga, molga, o'zimizga. Endi baribir kir yuvamiz deymiz, ichamiz deymiz, ovqatga kran suv ishlatardik. Avval mollar va yuvin-chayinga, uy-puyga ishlatishga, mollarga kanal suvdi, hozir yo'q. Suv mana shu boriga hozir beryapmiz. Bir haftadan keyin bu ham quridi, yana shu toshib berib kran suv beramiz mollarga ham. Toshish azob. Mana ko'pirimiz-ku rasvo bo'lib qolgan. Yo'limizni endi aytmasam bo'ladi. Yo'limizni shu kanal sozlash dedi, kanalga rasvo qilib ketdi. Yo'l rasvo. Qiynalyapmiz, endi majburmiz.
Surxondaryo viloyati suv xo'jaligi boshqarmasi boshlig'i Otabek Minqobilov Ozodlik bilan suhbatda Hazorbog' kanali ta'mir uchun yopilganini va bu holat paxta rejasini bajarishga ta'sir qilmaganini aytdi.
Hazorbog' Qopchiqoy kanalida loyiha doirasida Islom taraqqiyot bankining hisobidan rekonstruksiya bo'lyapti. 2 oy emas, 1,5 oy bo'ldi, sug'urish. Lekin Hazorbog'da o'sha Oltinsoy respublikada birinchi bo'lib paxta bilanini bajardik. Suv normalni bo'lganligini hisobiga. To'g'ri, takror ekinda muammo bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu yerda kanalda rekonstruksiya ishlari bajarilyapti. Yaqinda bir xunuk holatdan bo'ldi. Uni hamma rahbariyatdan biladi, respublika rahbariyati. Bugun u o'sha avariya bo'lgan joyda bartaraf qilish ishlari to'liq bajarildi. 3 kun beton qotish ishlarini so'rayapti. Beton qotgandan keyin biz suvni ochilishga kelishib olganmiz. Hech qanday masala bo'lmaydi.
Ozodlikning paxta rejasi bajarilibdi, lekin fermer va aholining takroriy ekinlari nega hisobga olinmadi? Nega kanal ta'miri qishloq xo'jaligiga suv kerak bo'lmagan bir paytda o'tkazilmadi degan savoliga Otabek Minqobilov bunday javob berdi.
Belgilangan grafik asosida qilinyapti, viloyat hokimligi tomonidan tasdiqlab berilgan. Bu yil oxirgi yil, aka Islom taraqqiyot bankining hisobidan bo'ladi. Agar biz o'sha ishlarni bajarmay qolsak, o'sha pullarni hammasini kesib ketadigan gaplar ham bo'lganda, men ham yaqinda ishga o'tganman ekan.
Butun dunyoda bo'lgani kabi O'zbekistonda ham bir necha yildan beri qurg'oqchilik, suv tanqisligi kuzatilyapti. O'zbekistonda sovet davridan qolgan irrigatsiya tizimlarining chirib ketib yangilanmagani, yetarli investitsiya va so'nggi texnologiyalar joriy qilinmayotgani bu muammoni yanada og'irlashtiryapti. Paxta yetishtirish rasman davlat rejasidan chiqarilgan bo'lsa-da, ammo hanuz hukumat nazoratida qolayotganligi sababli suv birinchi galda paxtaga va undan ortib qolgan taqdirda aholining ekinlariga uzatilyapti. BMT Jahon cho'llanish va qurg'oqchilikka qarshi kurash tashkiloti 2022 yilda e'lon qilgan bayonotida 2050 yilga kelib qurg'oqchilik dunyo aholisining 4dan 3 qismidan ko'prog'iga ta'sir qilishi mumkinligi aytilgan. Jahon tabiiy resurslar instituti va Britaniyaning Economist Intelligence Unit tashkiloti esa 2040 yilga borib suv tanqisligiga eng ko'p uchrashi taxmin qilinayotgan 33 davlat orasida O'zbekiston ham bor. O'zbekistondagi asosiy ikki daryo, Sirdaryo va Amudaryoning manbasi bo'lgan Markaziy Osiyoning baland tog'laridagi muzliklar har yili 1%ga qisqarayotgani aytiladi. Ammo suv zaxiralari va manbalari kamayib borayotganiga qaramay, ko'p suv talab qiladigan paxta hanuz O'zbekiston qishloq xo'jaligining asosiy mahsuloti bo'lib qolmoqda. Mutaxassislar suvni tejash uchun qishloq xo'jaligida kam suv talab qiladigan ekinlarga o'tish, irrigatsiya tizimini yangilash va yangi texnologiyalarni joriy etish kerakligini aytib kelishadi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Avdiyevkada Rossiya va Ukraina kuchlari o'rtasida shiddatli janglar davom etmoqda. Putin Rossiya front chizig'i bo'ylab pozitsiyalarini mustahkamlaganini da'vo qildi. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov Shavkat Mirziyoyevga topshirilgan MDH faxriy nishonidagi Ukraina bayrog'iga izoh berdi. Polshada parlament, Sejm va Senatga saylovlar bo'lib o'tmoqda. Urushning 600-chi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlikning Praga studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya mudofaa vazirligi o'z brifingida rus qo'shinlari o'tgan hafta Ukraina harbiy qayiqlari, harbiy obyektlari, ko'plab qurol-yarog' omborlari va AQSh tomonidan taqdim etilgan aeroport yoqilg'i omboriga qarshi zarba berishda Iskandar taktik raketalar va uchuvchisiz uchoqlardan foydalanganini aytdi. Brifingda aytilishicha, Rossiya qo'shinlari Ukrainaning bir nechta jabhada hujumini qaytardi. Tanklar, zirhli texnika, artilleriya va boshqa texnikalarni yo'q qildi. Ayni paytda shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi bir kun avval Ukraina qo'shinlari Melitopol va Baxmut yo'nalishlarida hujum amaliyotlarini davom ettirgani haqida xabar tarqatdi. Ukraina harbiy havo kuchlari va raketa artilleriyasi rossiyalik xizmatchilar qurol-yarog' va nishonotlarni nishonga oldi. O'q-dorilar omborlari va elektron urush postlarini yo'q qildi, deyiladi hisobotda. Ukraina bosh shtabining ma'lum qilishicha, rus qo'shinlari Rabotino hududida ukrainalik harbiylarga 3 marta muvaffaqiyatsiz hujum qilgan. Natijada 15 dan ortiq aholi punktlari artilleriya va minomyotlardan o'qqa tutildi. Jumladan Gulyaypole, Malaya Takmachka, Poltavka, Rabotino, Stepnoye aholi punktlari. Oxirgi 24 soat ichida jami 57 ta harbiy to'qnashuv sodir bo'lgan. Ukraina hududi 7 ta raketa va 54 ta havo hujumiga uchragan. O'lganlar va yaradorlar bor. Rossiya bosh shtabi bu xabarlarga izoh bermadi. Ukrainaning Zaporojye viloyatidagi Rabotino qishlog'i 2022 yil mart oyida Rossiya armiyasi tomonidan bosib olingan. 23 yil avgust oyida esa u Ukraina qurolli kuchlari tomonidan ozod qilingan.
Rossiya qo'shinlari Ukrainaga 10 raketa va 87 ta havo zarbasi berdi. Shuningdek, Ukraina qurolli kuchlari pozitsiyalariga raketalardan 68 ta o'q uzdi deb xabar beradi mamlakat bosh shtabi. Oxirgi 24 soat ichida ruslar Xerson viloyatiga 514 dan ortiq snaryad otdi. Otishma natijasida bir kishi yaralandi, dedi dushanba kuni ertalab viloyat harbiy boshqarmasi rahbari Aleksandr Prokudin. Kecha 27 ta uchoq tipidagi uchuvchi apparatlar Rossiya hududlariga hujum qildi deb xabar bermoqda Rossiya mudofaa vazirligi matbuot xizmati. Ta'kidlanishicha, ular havo hujumidan mudofaa tizimlari tomonidan urib tushirilgan. 18 tasi Kursk viloyatida, yana 2 tasi Belgorod viloyati ustida. Yana 7 ta uchuvchi uchoq qulagan joyi aniqlanmagan, qurbonlar yo'q. Harbiy dronlar hujumi natijasida Rossiyaning Belgorod viloyatida 2 ta aholi punkti elektr tokisiz qolgan.
Oxirgi 24 soat ichida dushman tomonidan 97 ta hujum uyushtirilib, minomyot, artilleriya, gradlar, tanklar, Zu-23-2, S-60 uchoqlar va dronlardan 514 ta snaryad otdi. Dushman Xerson shahriga 40 ta snaryad otdi.
Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. 15 oktyabr yakshanba kuni Ukrainaning Rossiya nazoratidagi Sharqiy Donetsk shahrida o'q tutilishi natijasida bir ayol og'ir yaralandi. Uy shikastlangan 71 yoshli mahalliy fuqaro Grigoriy Samarin xotinining shrapnel jarohatlari bilan tez yordam bo'limida og'ir ahvolda ekanligini aytadi.
Men uyda edim. U kirish uchun unga qarab ketayotgan edi. Men portlash ovozini eshitdim. Tashqariga yugurdim va uning qonga belanib yotganini ko'rdim.
Uning qo'shimcha qilishicha, uning uyi 2015-yilda allaqachon grad raketasi bilan urilgan, ammo keyin snaryad portlamagan va hech kim jabrlanmagan. Prezident Vladimir Putinning aytishicha, Rossiya kuchlari Ukrainaning bu yilga qarshi hujumi muvaffaqiyatsizlikka uchragandan keyin Ukrainadagi butun front chizig'i bo'ylab o'z pozitsiyalarini mustahkamlagan. Putin Ukraina sharqidagi Avdiyevka shahri uchun janglar haqida savolga shunday dedi.
Что касается контрнаступления, которое якобы буксует, оно провалилось полностью.
To'xtab qolgan qarshi hujumga kelsak, u butunlay barbod bo'ldi. Biz bilamizki, jangovar harakatlarning ayrim qismlarida qarshi tomon yangi faol hujum operatsiyalari haqida gapiradi. Biz buni ko'rib turibmiz, bilamiz va unga mos ravishda javob qaytaryapmiz. Hozir butun front chizig'i bo'ylab sodir bo'layotgan voqealar faol mudofaa deb ataladi va bizning qo'shnilarimiz deyarli shu hududda, ancha katta hududda o'z pozitsiyalarini yaxshilamoqda. Bu Kupyansk yo'nalishiga ham, bu Zaporojye yo'nalishiga ham va Avdiyevka yo'nalishiga ham taalluqli. Agar keng gapiradigan bo'lsak, ha bu ma'lum hududlarda pozitsiyalarimizni yaxshilangan holda faol himoya. Biz buni yashirmaymiz.
Да, это активная оборона с улучшением своего положения на отдельных участках. Но мы этого не скрываем.
Rossiya ham Qo'shma Shtatlar ham Avdiyevka atrofida janglar avj olganini Rossiyaning yangi hujumi deb baholamoqda. Ukraina sharqidagi Avdiyevka shahri 2014-yilgi mojarodan beri urushning qaynoq nuqtalaridan biri. So'nggi haftalarda rus qo'shinlarining yo'qotilgan hududlarini qaytarib olishga bo'lgan urinishlari fonida janglar kuchaygan. Avdiyevkada urushdan oldin 30 mingga yaqin aholi yashagan bo'lsa, hozirda 1000 yaqin odam shaharda qolgan, deydi mahalliy politsiya vakili. Aholining aksariyati o'z uylarini tashlab Ukrainaning xavfsizroq qismlariga yoki xorijga qo'nim topgan. Shaharda qolganlar asosan keksalar va hech kimi yo'q yolg'iz odamlardir. Ularning ko'pchiligi juda og'ir sharoitlarda yashamoqda. Natijada o'z joniga qasd qilganlar soni ortib bormoqda, deydi politsiya xodimlaridan biri. 28 avgust kuni politsiya bir qariyani uyida o'z joniga qasd qilgan holda topdi. Avdiyevka patrul politsiyasi boshlig'ining aytishicha, yaqin atrofdagi ko'chada yana bir erkak ham o'z joniga qasd qilgan.
Balki bu harbiy amaliyotlar oqibatidir. Uylar vayron bo'lmoqda. Oilalar ajralib ketmoqda. Bolalar uydan uzoqqa ketmoqda.
Shahardan ketishni istamaganlar muttasil hujumlardan yer to'lalarda jon saqlamoqda. Mana bu kabi vaqtinchalik boshpanalarda mahalliy aholi suv, oziq-ovqat va gigiyena vositalari bilan ta'minlanadi va elektr energiyasini oladi. 77 yoshli Viktor Varvorkin ulardan biri. U og'ir jarohatdan sog'aygan. Uning rafiqasi Kiyevga ketishga qaror qilgan. Varvorkin esa shaharni tark etishdan bosh tortgan. O'shandan keyin uni xotini vafot etgan edi.
Rossiya bosqinidan oldingi 8 oy ichida 369 ta o'z joniga qasd qilish holatlari qayd etilgan. 2023 yilning 1-yanvardan bugungi kunga qadar Donetsk viloyatida o'z joniga qasd qilish holatlari soni 286 taga yetdi.
286 samogubstvo po sегодняшний день.
Vladimir Zelenskiy Isroildan 200 dan ortiq Ukrainalik, asosan ayollar va bolalar evakuatsiya qilingani hamda Ruminiyaga olib kelinganini ma'lum qildi.
Ukraina diplomatlari, razvedka va xavfsizlik kuchlari Isroil va G'azo sektorida qamalda qolgan fuqarolarimizga yordam berishda davom etmoqda. Ukrainaliklarni Isroildan evakuatsiya qilish davom etadi. Asosan ayollar va bolalardan iborat 200 dan ortiq fuqaromiz allaqachon Ruminiyaga olib ketilgan. Yangi reyslar tayyorlanmoqda. Hozirda G'azo sektorida qariyb 260 nafar fuqaromiz borligini bilamiz. Ayni damda G'azodan chiqish to'sib qo'yilgan, biroq hamkorlarimiz bilan birgalikda u yerdan ukrainaliklarni evakuatsiya qilish ustida ishlayapmiz.
Ukrainaning Isroildagi elchixonasi shanba kuni Tel-Avivdan Ruminiyaga 207 nafar Ukraina fuqarosi, jumladan 63 nafar bola evakuatsiya qilingani va yakshanba kuni 155 kishini olib chiqish uchun yana bir reys amalga oshirilishini ma'lum qildi. Ukraina Tashqi ishlar vazirligi Ukraina fuqarolarini G'azodan evakuatsiya qilinishiga ruxsat bermagani uchun Isroilga norozilik notasini yuborgan. Bu haqda Ukraina inson huquqlari bo'yicha ombudsmani Dmitriy Lubinets bildirdi. Bugun Polshada parlament, Sejm va Senatga saylovlar bo'lib o'tmoqda. Saylov uchastkalarida saylovchilar faolligi yuqori bo'lib 72.9% ni tashkil etdi. Yakshanba kuni o'tkazilgan dastlabki so'rov natijalariga ko'ra, Polshaning 3-chi yo'l partiyasi g'alabani nishonlamoqda. Exit poll Polshaning 3-ta muxolif partiya, hukmron konservativ millatchilar partiyasi bo'lgan qonun va adolatni ag'darish uchun yetarli darajada ovoz olganini ko'rsatdi. Ipsos tashkiloti so'rovi shuni ko'rsatadiki, muxolifat birgalikda parlament quyi palatasi 416 o'rinli Seymda 248 o'rinni qo'lga kiritishi mumkin. Muxolifatdagi 3 partiya Donald Tuskning fuqarolik koalitsiyasi, 3-chi yo'l va yangi so'lchilar turli ro'yxatlarda. Lekin qonun va adolat partiyasini ag'darib tashlash va Yevropa ittifoqi bilan yaxshi aloqalarni tiklashga bir xil va'da berishgan.
Bu bizning demokratiyamiz uchun ajoyib kun, chunki Polshada 8 yil davomida ishlagan eng yomon hukumat demokratik hukumat bilan almashtiriladi. Hammamizning qiladigan ishlarimiz ko'p va u davom etadi. Bu juda qiyin, lekin menimcha biz o'z zimmamizga yuklagan ishni bajarishga tayyormiz va bugungi saylovning muvaffaqiyati uchun juda ko'p mehnat qildik. Ha, biz juda mamnunmiz va hammasi yaxshi bo'lishiga umid qilamiz. Kelgusi kunlar, oylar va yillarda Polsha ancha yaxshilanadi.
3-chi yo'l sog'liqni saqlash va ta'limga sarflanadigan xarajatlarni oshirish, oilalar uchun qulay siyosatni amalga oshirish, soddalashtirilgan soliq tizimi bilan kichik biznesni qo'llab-quvvatlashga va'da bermoqda. Ko'pchilik paraklar buni 10 yillik kommunizmdan so'ng yangi demokratiya vujudga kelgan 1989 yildan beri eng muhim saylov deb hisoblamoqdalar. Uto o'ngchi konfederatsiya bilan qonun va adolat koalitsiyasi Ukraina uchun jiddiy xavf tug'diradi. Sababi Yevropa ittifoqi bilan munosabatlari yomonlashib qolgan ushbu siyosiy kuch haqiqatan ham Kiyevga harbiy yordamni cheklashni yoqlab chiqmoqda. Ukraina vazirlar mahkamasi Kaxovka suv ombori yerlaridan 15 yilga foydalanishni taqiqlashni taklif qildi. Bu Kaxovka suv omborini egallab turgan yerlardan foydalanish va ularni tasarruf etishning alohida rejimini o'rnatish orqali keyinchalik uni qayta tiklash uchun sharoit yaratish maqsadida amalga oshirilmoqda. Eslatib o'tamiz, suv ombori drenajlangandan so'ng Ukrainada 200 ming gektar unumdoy yer paydo bo'ldi. U yerda allaqachon mahalliy aholi
ekin ekishni boshlagan. Kakhovka GESi to'g'oni o'pirilishi 6-iyun o'tar kechasi yuz bergan to'g'on Xerson shahridan yuqorida Novaya Kakhovka posyolkasida joylashgan. Ukraina, Yevropa Ittifoqi va Buyuk Britaniya yuz bergan fojia uchun javobgarlikni Rossiya zimmasiga yukladi. Rasmiy Kiyev Dnepr daryosidagi to'g'on Ukraina qurolli kuchlari qarshi hujumini to'xtatish ilinjida ichdan portlatilgan deb hisoblaydi. Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov MDHning Bishkekdagi sammitida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga topshirilgan faxriy nishonda nima uchun Ukraina bayrog'i borligiga izoh berdi.
De yure Ukraina hamdo'stlik a'zosi. Shunga ko'ra u yerda Ukraina bayrog'i bor. Bu xalqaro tashkilot. De yure ular tashkilotdan chiqib ketmagan.
De Юра она не прекращала, она не выходила.
Mukofot O'zbekiston prezidentiga MDHni rivojlantirish, hamdo'stlikka a'zo davlatlar o'rtasidagi do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va o'zaro manfaatli hamkorlikni mustahkamlashga qo'shgan hissasi uchun berildi. Avvalroq Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakat mustaqil davlatlar hamdo'stligi doirasida go'yo tenglik, o'zaro tushunish, ishonch va yaxshi qo'shnichilik tamoyillari asosida faol ish olib borish tarafdori ekanini ma'lum qilgan edi. Yaqinda Ukraina sharqidagi Rossiya nazorati ostidagi Lugansk shahri markazida Ukraina armiyasidan qo'lga olingan qurol aslaha ko'rgazmasi ochildi. Ko'rgazmada zirhli ko'p maqsadli transportyor MTLB, Zenit raketa majmuasi, artilleriya qurilmalari, amfibiyalar va piyodalarning jangovar mashinalari bor. Mahalliy matbuotning yozishicha, bu Lugansdagi birinchi bunday ko'rgazma emas. O'tgan yilning 9-may kuni bu yerda Buyuk Britaniyada ishlab chiqarilgan Saxon zirhli avtomobili, Ukrainaning Kozak va Kugar zirhli avtomobillari, tankga qarshi tizimlar, Britaniya Shvetsiya Enlavi va Amerikaning Love shuningdek Ukrainada ishlab chiqarilgan Fury droni ko'rgazmaga qo'yilgan edi. Bir yil oldin urush paytida Sergey minada portlab ketgan.
Nima zaxudlar Arxangelsk deb buni shtum.
Biz Arxangelsk qishlog'iga hujum qilayotgandik. Bir uyga kirgan edik. U yerda fotoelementli minada portlab ketdik. Bu shunaqa harakatlanishni sezuvchi datchik deyishdi. Men o'sha portlash markazida edim. Meni xuddi juda qattiq elektr toki urgandek, xuddi qo'limni razetkaga tiqib olgandek his qildim.
U bir nechta og'ir jarohatlar olgan. Kuyish bir ko'zini yo'qotdi. Eshitish qobiliyatini qisman yo'qotdi va hali ham yura olmaydi. Sergey urushga ko'ngilli sifatida borgan, yoshi yetmagani sababli hatto Vayinkomni urushga jo'natishga iltimos ham qilgan. Belgiya kasalxonasida davolanish paytida u o'zining sevgilisi, kasalxonada tarjimon bo'lib ishlagan ko'ngilli Lidiya bilan uchrashdi.
Bizga shifoxonadan qo'ng'iroq qilishdi va tarjimon sifatida yordam berishni so'rashdi. O'sha payt kasalxonaga Ukrain harbiylarini olib kelishgandi. Aslida tarjimon onam va u tarjimaga kelishi kerak edi. Onam meni ham o'zi bilan birga olib bordi.
Agar yarador bo'lganimdan keyin qanday ko'rinishga ega ekanligimni ko'rsangiz edi. Bunday odamni hamma ham seva olmaydi. Va men u meni tashqi ko'rinishda emas, balki ruhan yoqtirganini qadrlayman.
Endi Lidiya Sergeyga tiklanishiga va orzusini amalga oshirishga yordam beradi. Sergey yana yurishni xohlaydi.
Mening eng katta orzum bir necha qadam yurish. 10 metr bo'lsa ham o'z oyoqlarimda yurish. Yurishni juda ham xohlayman. Men bu bayroqni o'z do'stlarim nomidan gospital vrachlariga topshirmoqchiman. Bizni qutqarib qolganlari va mehrlarini ayamaganlari uchun rahmat sifatida. Ular mo'jizalar qilishyapti bu yerda.
Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni ozodlik bilan birga kuzating. Videoga like bosish va tarmoqlarda ulashishni unutmang. Ozodlikni YouTube kanaliga a'zo bo'lib qo'ying. Efirlarimizda ko'rishguncha.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 712 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.